พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อก็นำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่สังคมคุณภาพออากาศทางไทย PBS Digital Radio บรรยงสุวรรณพองดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานทันสื่อวันนี้นำเรื่องคลิปเด็กตกโรงแรมมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับจากเหตุเด็กหญิงวัย5ขวบพลัดตกจากที่พักของโรงแรมแห่งหนึ่งในย่านชายหาดจอมเทียนอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อชะมืดของวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคม2562แล้วเกิดข้อสงสัยว่าเด็กตกลงมาได้อย่างไรตกลงมาเองหรือเพราะสาเหตุอื่นการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองพัทยาบิดาของเด็กเนี่ยกลับมาจากงานเลี้ยงรุ่นแล้วก็เผลอหลับไปโดยไม่ได้ล็อกประตูลูกเนี่ยเปิดออกไปได้แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นเด็กออกมาข้างนอกแล้วคล้ายกับจะเปิดประตูเข้าไปในห้องพักซึ่งตำรวจก็ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นห้องพักที่เด็กอยู่กับบิดาหรือไม่จากนั้นเด็กก็ปีนขึ้นไปที่ขอบระเบียงแล้วก็พลัดตกลงมาประเด็นอยู่ที่คลิปเด็กปีนระเบียงเนี่ยได้ถูกนำมาเผยแพร่บนสื่อออนไลน์แล้วสื่อมวลชนหลายสำนักก็ได้นำออกเผยแพร่ทั้งทางโทรทัศน์และข่าวออนไลน์หลายสำนักก็ไม่ได้ตัดทอนแต่ประการใดพูดถึงการเผยแพร่แล้วก็แบ่งปันคือแชร์คลิปเด็กและเยาวชนไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะครับในบ้านเราย้อนไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมปี2561ก็มีคลิปนักเรียนชั้นมัธยม6โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษกระโดดจากชั้น5ของอาคารเรียนแล้วก็เสียชีวิตก็มีการเผยแพร่กันทั้งสื่อมวลชนและสื่อสังคมโดยเฉพาะสื่อมวลชนยังมีการฉายซ้ำอีกบ่อยครั้งในสื่อสังคมเองบางคนก็ยังออกมาตำหนิว่าออกมาทำไมซึ่งหลากหลายเสียจนน่าตกใจแต่ว่าทันสื่อวันนี้นี่นะครับกล่าวเฉพาะกรณีที่เกิดกับเด็กและก็เยาวชนจากข่าวเด็กหญิงวัย5ขวบที่พลัดตกจากระเบียงโรงแรมคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเมื่อ13พฤษภาคม2562ก็ได้ออกประกาศเตือนเพื่อนร่วมวิชาชีพผ่านเพจจริยธรรมสื่อวิทยุและโทรทัศน์ให้หยุดเผยแพร่คลิปเด็ก5ขวบตกโรงแรมก็มีรายละเอียดโดยสรุปว่าญาติของเด็กหญิงวิตกกังวลว่าตาและยายของเด็กซึ่งกำลังป่วยจะได้รับผลกระทบต่อความรู้สึกอย่างรุนแรงหากได้เห็นคลิปจากข่าวและเพื่อการเป็นสื่อมวลชนที่รับผิดชอบโดยเฉพาะเพื่อความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ขอให้เพื่อนร่วมวิชาชีพงดการฉายซ้ำหรือดีที่สุดก็คือการถอดคลิปออกจากข่าวเสียหลังการนำเข้าประกาศนี้ได้ไม่กี่ชั่วโมงก็มีผู้ใช้สื่อออนไลน์ครับเข้ามาแสดงความเห็นที่น่าสนใจหลายสิบรายก็ขอนำบางข้อความมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้ทราบแล้วก็ขอไม่เอ่ยชื่อบัญชีเจ้าของความเห็นแม้ในเพจจะเปิดเผยชื่อเนื่องจากว่าไม่ได้ขออนุญาตไว้ครับผู้ใช้ชื่อบัญชี A บอกว่า ไม่เคยแชร์คลิปแบบนี้เพราะไม่ใช่เรื่องที่น่าแชร์เลยถ้าคนคิดได้เขาจะไม่ทำกันค่ะโลกโซเชียลมันมีทั้งด้านดีด้านเสียควรจะช่วยแชร์ในสิ่งที่ควรผู้ใช้ชื่อบัญชี B พบโทรทัศน์ช่องหนึ่งออกคลิปประกอบการอ่านบรรยายจนถึงภาพที่เด็กพลัดตกแล้วหยุดภาพไปผู้ใช้ชื่อบัญชี C ท้วงเพจจะได้ทำสื่อวิทยุและโทรทัศน์ว่าช้าไปแล้วมีการเผยแพร่กันซ้ำๆหลายๆช่องหมดแล้วจรรยาบรรณสื่อไม่มีหายหมดผู้ใช้ชื่อบัญชี D ระบายว่าแค่มีคลิปก็ไม่กดดูแล้วรู้สึกหดหู่จรรยาบรรณสื่อคงไม่มีในหลักสูตรผู้ใช้ชื่อบัญชี E ถามหาต้นเรื่องคนแรกที่เป็นผู้เผยแพร่คลิปผู้ใช้ชื่อบัญชี F อยากทราบว่าประเทศอื่นๆที่เจริญแล้วเนี่ยเขามีการนำวิดีโอเหตุการณ์สะเทือนขวัญมาลงข่าวแบบไม่สนใจผู้เกี่ยวข้องแบบนี้หรือไม่แล้วก็มีผู้เข้ามาตอบผู้ใช้ชื่อบัญชี F นะครับว่ายังไม่เคยเห็นจากข่าวในโทรทัศน์ขณะที่หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ทำภาพจำลองขึ้นมาอย่างครั้งหนึ่งหนังสือพิมพ์ลงข่าวเด็กโดนทิ้งในป่าก็จำลองเหตุการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องยังมีคนช่วยตอบผู้ใช้ชื่อบัญชี F อีกนะครับว่าอยู่ในประเทศอื่นคือเขาอยู่ในประเทศอื่นนะครับแต่ว่าเนื่องจากสื่อดิจิทัลมันไปได้ทั่วหมดละแต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าประเทศใดแล้วบอกว่าไม่เคยเห็นเหมือนกันพร้อมกับเล่าว่าเพื่อนที่โรงเรียนลูกชายกระโดดให้รถไฟชนแถวบ้านยังไม่มีข่าวเลยเกิดอุบัติเหตุบนถนนหรือมีคนหัวใจวายเจ้าหน้าที่จะนำฉากมากางบังไว้ทันทีไม่มีแบบมุงถ่ายคลิปถ้าเห็นอุบัติเหตุบนถนนแล้วก็ลงไปถ่ายคลิปแล้วไม่ช่วยแล้วยังนำมาเผยแพร่อีกโดนปรับทันทีน่าสนใจนะครับมีผู้เข้ามายืนยันผู้ใช้ชื่อบัญชี F อีกรายครับว่าส่วนมากเนี่ยร้อยละ90จำลองภาพแล้วผู้ใช้ชื่อบัญชี F ก็สรุปอีกครั้งครับว่าวิธีนำเสนอข่าวอย่างไทยๆทำให้คนไทยบางส่วนเสพข่าวอย่างขาดความรับผิดชอบตามไปด้วยพอเจอข่าวคนไทยในสื่อต่างประเทศที่ทำแบบถูกต้องไม่เปิดเผยรูปและสาเหตุการเสียชีวิตแบบตรงๆก็โวยวายทำไมไม่บอกว่าเสียชีวิตอย่างไรแถมด่าสื่อบ้านเขาอีกอ้างว่ารู้ไว้จะได้ป้องกันตัวพร้อมกับทิ้งท้ายว่าก็แค่อยากรู้เรื่องนั้นไม่ได้อยากรู้เพราะจะนำไปป้องกันอย่างที่บอกผู้ใช้ชื่อบัญชี G ไม่ควรนำเสนอคลิปด้วยซ้ำเห็นสื่อเกือบทุกช่องเข้า YouTube เนี่ยเจอหมดช่องจุดๆๆชัดเจนแล้วจะมาหยุดตอนตกไปทำไมผู้ใช้ชื่อบัญชี H บอกว่าพ่อแม่พี่ป้าน้าอาของเด็กจะยิ่งสะเทือนใจทำไมสื่อเดี๋ยวนี้ไม่มีสมองเลยผู้ใช้ชื่อบัญชี I เสนอแนะว่าน่าจะไปตกลงกันในกลุ่มวิชาชีพว่าอะไรควรอะไรที่ไม่ควรเผยแพร่ก็คงจะพอนะครับสำหรับความเห็นบางส่วนจากผู้ใช้สื่อออนไลน์ที่แสดงออกบนเพจจริยธรรมสื่อวิทยุโทรทัศน์แต่กรณีที่สื่อหลายสำนักนำเสนอคลิปเด็กหญิงวัย5ขวบพลัดตกจากโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อ12พฤษภาคม2562มีคำถามว่าสื่อนำเสนอคลิปเด็กแบบนี้และที่ผ่านๆมาอย่างกรณีคลิปเด็กมัธยม6กระโดดตึกฆ่าตัวตายได้ไหมผิดกฎหมายหรือไม่ ผิดจริยธรรมวิชาชีพสื่อหรือไม่มีกฎหมายข้อใดหรือมีจรรยาบรรณสื่อข้อใดระบุไว้หรือไม่มีคำตอบครับแต่ว่าอีกสักครู่ครับ
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
ว่ากันที่ภาพใหญ่ในระดับโลกก่อนครับนั่นก็คืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กคือ Convention on the Rights of the Child เป็นสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบมากที่สุดในโลกครับทุกประเทศในโลกเนี่ยได้ให้สัตยาบันจะยกเว้นก็โซมาเลียซูดานใต้และก็สหรัฐอเมริกาน่าแปลกใจนะครับประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไปแล้วเมื่อปี2535มี4เรื่องใหญ่ครับที่ประเทศสมาชิกรวมทั้งไทยต้องปฏิบัติตาม 1. สิทธิที่จะมีชีวิตรอดหมายความว่าเด็กต้องรับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานมีสันติภาพและความปลอดภัย 2. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนานั่นคือเด็กจะต้องได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวด้วยความอบอุ่นได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม 3. สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองคือเด็กจะต้องรอดพ้นจากการถูกทำร้ายถูกล่วงละเมิดถูกทอดทิ้งและถูกนำมาแสวงหาประโยชน์ในทุกรูปแบบ 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมเด็กจะต้องได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นแสดงออกการมีผู้รับฟังและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบกับตนเองครับจากทั้ง4ข้อเนี่ยแต่ละประเทศก็ต้องไปออกกฎหมายหรือมีนโยบายหรือปฏิบัติในเรื่องอื่นใดที่กล่าวโดยสรุปแล้วเนี่ยต้องกลับมาตอบโจทย์4ข้อนี้กรณีการเผยแพร่คลิปเด็ก5ขวบพลัดตกจากระเบียงโรงแรมอยู่ในข่ายข้อบังคับใดหรือกฎหมายใดห้ามไว้หรือไม่นั้นถ้าพิจารณาในภาพใหญ่นะครับคืออนุสัญญาประเด็นสิทธิเด็กอยู่ในข้อที่3ที่ว่าเด็กเนี่ยจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกนำมาแสวงหาประโยชน์ในทุกรูปแบบอันเป็นข้อที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้นะครับว่าสื่อไม่ได้รับประโยชน์จากการที่สนใจติดตามมานำเสนอข่าวและคลิปพิจารณาลงมาในระดับประเทศที่กฎหมายไทยกันครับปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนหลายฉบับตั้งแต่พระบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546พระบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2553ที่มีการปรับแก้เรื่อยมาจนถึงปี2559พระบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550และ2560พระบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 2559แต่ไม่ชัดเจนครับว่ามีมาตราใดของกฎหมายใดที่ห้ามโดยตรงแม้พระบัญญัติคุ้มครองเด็กปี2546มีข้อที่ป้องกันเด็กถูกละเมิดจากสื่อไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและการคุ้มครองชื่อเสียงเกียรติคุณและความเป็นส่วนตัวของเด็กว่าด้วยการโฆษณาเผยแพร่ทางสื่อเป็นต้นแต่ก็ไม่ใช่กรณีที่สามารถตีความไปในทางที่เข้าองค์ประกอบของกฎหมายได้ครับก็เหลือแต่จริยธรรมวิชาชีพของสื่อมวลชนแล้วล่ะครับว่ามีข้อใดที่กล่าวถึงเรื่องแบบนี้หรือไม่เริ่มจากข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยพบข้อที่เกี่ยวข้องในหมวด2จริยธรรมของวิทยุและโทรทัศน์ ข้อ7วงเล็บ5บอกว่าการนำเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และไม่เป็นการซ้ำเติมความทุกข์และโศกนาฏกรรมแก่ผู้ที่ตกเป็นข่าวตามด้วยข้อ7วงเล็บ6ครับการนำเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงประโยชน์แห่งสาธารณะยังมีต่อในหมวดที่3จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพข่าวข้อ10ครับบอกว่าต้องไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือดำเนินธุรกิจหรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีหรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของผู้ประกอบวิชาชีพข่าวนั่นคือข้อบังคับของสภาวิชาชีพข่าววิจิตรโทรทัศน์ไทยส่วนข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติพ.ศ. 2559พบข้อที่เกี่ยวข้องชัดเจนในหมวด2หลักจริยธรรมทั่วไปข้อ13นั่นคือหนังสือพิมพ์ต้องเสนอข่าวโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็กสตรีผู้ได้โอกาสรวมทั้งต้องไม่เป็นการซ้ำเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็กสตรีผู้ได้โอกาสและผู้มีอัตลักษณ์แตกต่างในสังคมตามด้วยข้อ14หนังสือพิมพ์ต้องไม่เสนอภาพข่าวที่อุจารลามกอนาจารหรือหน้าหวาดเสียวโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของสาธารณชนอย่างถี่ถ้วนอีกองค์กรหนึ่งครับคือสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ที่ออกแนวปฏิบัติในการนำเสนอข่าวและภาพข่าวของสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ปี2555เห็นว่าข้อบังคับของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและข้อบังคับของสภาวิชาชีพข่าววิจิตรโทรทัศน์ไทยนั้นครอบคลุมแล้วจึงออกเป็นแนวปฏิบัติไว้ในข้อ4ว่าสมาชิกพึงยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยโดยเคร่งครัดจากข้อบังคับขององค์กรวิชาชีพสื่อที่ได้นำมาเรียนเป็นข้อมูลให้คุณผู้ฟังได้ทราบก็ได้คำตอบแล้วนะครับว่าคลิปข่าวเด็กหญิงวัย5ขวบที่พลัดตกจากระเบียงโรงแรมในจังหวัดชลบุรีที่สื่อหลายสำนักนำเสนอโดยไม่มีการตัดต่อหรือโดยไม่มีการปิดบังอำพรางและย้อนไปยังคลิปนักเรียนมัธยม6ในจังหวัดศรีสะเกษกระโดดอาคารเรียนเมื่อปี2561นั้นอ่อนไหวต่อจริยธรรมวิชาชีพใน2เรื่องใหญ่ครับนั่นคือ1การเสนอข่าวและภาพข่าวที่ไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการไม่ปกป้องคุ้มครองต่อสิทธิมนุษยชนของเด็กเสียเองและยังเป็นการซ้ำเติมต่อความทุกข์ของญาติพี่น้องของเด็กอีกด้วยข้อที่2เสนอข่าวและภาพข่าวที่น่าหวาดเสียวโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของสาธารณชนถามต่อไปครับว่าถ้าเห็นว่าเป็นการละเมิดแล้วองค์กรวิชาชีพสื่อมีบทลงโทษใดหรือไม่อันนี้ขอให้ข้อมูลคุณฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพสื่ออย่างนี้นะครับองค์กรวิชาชีพสื่อเนี่ยมีเป็นร้อยๆทั่วประเทศต้องบอกว่าร้อยๆทั่วประเทศแต่ว่าแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มที่เรียกกันว่าสภาวิชาชีพสื่อในกลุ่มนี้ที่เป็นหลักแล้วก็เป็นผู้นำอยู่นี่นะครับคือสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย2สภาสมาชิกคือองค์กรสื่อระดับสถาบันทั้งหลายครับสื่อชื่อฉบับหรือสื่อชื่อช่องหรือสื่อชื่อสถานีสุดแล้วแต่เป็นองค์กรสมาชิกนั่นคือกลุ่มที่1กลุ่มที่2เป็นสมาคมวิชาชีพคือสมาคมสื่ออย่างเช่นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยอย่างเช่นสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเป็นต้นสมาชิกของสมาคมนั้นเป็นบุคคลนะครับที่ประกอบวิชาชีพสื่อเป็นบุคคลที่ประกอบวิชาชีพสื่อบุคคลที่ประกอบวิชาชีพสื่อเหล่านี้ก็อาจจะเป็นพนักงานหรือว่าต้นสังกัดเนี่ยที่เป็นองค์กรสื่อเนี่ยเป็นสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติหรือสภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยก็ได้กลุ่มที่3คือสมาพันธ์นั่นคือองค์กรวิชาชีพสื่อทั้งหลายรวมกันทั้งหมดเรียกว่าสมาพันธ์สมาพันธ์ก็มีไว้เพื่อที่จะพูดคุยกันในภาพใหญ่ที่สุดในเรื่องสำคัญที่สุดเพื่อจะแสดงท่าทีหรือแสดงความเห็นอะไรต่างๆซึ่งในอดีตก็เคยทำมาแล้วสภาวิชาชีพจะเน้นการดูเรื่องจริยธรรมเป็นหลักสมาคมวิชาชีพก็จะเน้นเรื่องการดูเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพของสื่อเรื่องของสวัสดิการของสมาชิกแล้วก็เรื่องจริยธรรมของสมาชิกที่เป็นปัจเจกครับถ้าสมาชิกบุคคลทำผิดจริยธรรมอันนี้เป็นเรื่องของแต่ละสมาคมวิชาชีพสื่อที่สมาชิกบุคคลนั้นสังกัดอยู่จะว่ากล่าวตักเตือนหรือแรงที่สุดก็คือการขับออกจากการเป็นสมาชิกแล้วถ้าสมาชิกองค์กรทำผิดจริยธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาวิชาชีพแต่ละแห่งที่สมาชิกองค์กรนั้นสังกัดจะว่ากล่าวตักเตือนแรงสุดก็คือตำหนิติเตียนต่อสังคมต่อสาธารณะแต่อุปสรรคปัญหาของสภาวิชาชีพติดที่ต้องทำเป็นระบบเป็นกระบวนการให้ความเป็นธรรมฟังความทุกฝ่ายทั้งฝ่ายที่ถูกละเมิดแล้วก็ร้องเรียนมาฝ่ายที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดซึ่งกว่าจะสรุปผลแต่ละเรื่องเวลาก็ผ่านไปนานนับเดือนเท่าที่เคยเป็นกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติแล้วก็เคยรับผิดชอบเรื่องการร้องเรียนนี่นะครับไม่มีเรื่องไหนต่ำกว่า3เดือนเลยสักเรื่องหนึ่งมันก็เหมือนกับกว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ไปแล้วคือไม่ทันการครับการดูแลกันเองจึงไม่ทันอกทันใจฝ่ายที่เขาได้รับผลกระทบจากการละเมิดของสื่อขณะที่ประเด็นอ่อนไหวทางจริยธรรมเพิ่มขึ้นตามจำนวนของสื่อโดยเฉพาะสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของสื่อกระแสหลักทั้งหลายการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดจึงเป็นข้ออ้างสำคัญที่เป็นปัญหาทุกวันนี้ครับสิ่งที่น่าห่วงใยก็คือความน่าเชื่อถือที่ทำให้องค์กรสื่อและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อทำมาหากินอยู่ได้ทุกวันเพราะสื่อสังคมที่ผู้ใช้สื่อออนไลน์นำเข้าข้อมูลต่างเมื่อถึงเวลาจริงๆผู้ใช้สื่อออนไลน์ด้วยกันก็ยังอาศัยข้อมูลจากสื่อมวลชนเพราะเห็นว่าเป็นวิชาชีพจึงยังให้ความเชื่อถือข้อมูลเพิ่มเติมอีกเช่นกันครับที่เป็นความคืบหน้าของร่างพระบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งตัวร่างเนี่ยแล้วเสร็จไปแล้วกว่า80%เหลือปรับแค่อีกไม่กี่มาตราแต่ก็คงต้องรอรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งอย่างรัฐบาลแล้วก็รัฐสภาใหม่ในการพิจารณาผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ก็น่าจะเป็นความหวังนะครับในการกำกับดูแลจริยธรรมของคนทำสื่อได้อย่างเป็นมรรคเป็นผลมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพบกันใหม่ในรายการทันสื่อทางไทย PBS Digital Radio บรรยงสุนพงศ์สวัสดีครับ
ติดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBSwww.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/thaipbsradiofan